Tavafı ifazanı cunub yoki uzurli holda qilish hukmi.
Tavafı ifazanı cunub yoki uzurli holatda bajarsa tuya so'yish vojib bo'ladi. Agar uni qaytadan qilsa, tuya so'yish soqit bo'ladi. Agar tavofning ozrog'ini junub holda bajarsa, qo'y so'yish vojib bo'ladi. Agar uni hayit kunlaridan keyin qayta bajarsa, qo'y so'yish soqit bo'ladi va kechiktirgani sababli qoldirilgan har bir tavof uchun yarim so' bug'doy sadaqa qilish vojib bo'ladi.